Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Նյու Յորք։
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Արդարդ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ժամկետներն ուրվագծվում են։ Երևանի նորընտիրավական ու առաջին նիստը հոկտեմբերի 10-ին նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է հեղափոխության օրերին պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Տարածաշրջանային թեմաներ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Բաքու։ Բրյուսելն ազդարարում է Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանցման հատուկ մեխանիզմ ազմի ստեղծման մեկնարկը։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանը լարվածության նաճին ուղված սադրանք է անվանել Լեռնային Ղարաբաղում զորավարժություններ անցկացնելու հայկական ուժերի նախաձեռնությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 25-ից 28-ը զորախաղեր են անցկացնում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այդ կապակցությամբ տարածել է հայտարարություն, որի համաձայն մեջբերում եմ թշնամու օդուժը կոչնչացվի, եթե փորձի մոտենալ ադրբեջանական բանակի դիրքերին։ Մեջբերման ավարտը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները վկայակոչել են Ղարաբաղյան ուժերի հրամանատարներին, ովքեր ասել են, որ Ադրբեջանի ուժերի կողմից վտանգի դեպքում առանց վարանելու պատասխան կտան։ Վաղը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում նախատեսված է երկու երկրների արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ուղերձով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ասել է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում ամերիկան գրանցել է առաջխաղացում, որը երբևէ մինչ այդ որևէ ամերիկյան վարչակարգ չի ապահովել։ Թրամփը գովեստով է խոսել ԱՄՆ-ում տնտեսական զարգացման և աշխատատեղերի թվիաճի մասին, ասել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի քայլեր ձեռնարկել ամերիկյան տնտեսությունը զարգացնելու և պաշտպանելու համար։ Անդրադառնալով միջազգային հարաբերություններին, նա մասնավորապես նշել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընի հետ արդյունավետ բանակցությունները և կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման գործընթացի մեկնարկը։ Թրամփի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը հաջողությամբ է իրականացնում նաև մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում վարած քաղաքականությունը։ Խոսելով Սիրիայի մասին, նա ասել է, որ տարածաշրջանում ապակայունացնող քայլերը կատարում Իրանը, որը սատարում է ահաբեկիչներին, միջամտում է տարածաշրջանի պետությունների ներքին գործերին և միաժամանակ հալածում է սեփական ժողովրդին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախազգուշացրել է, որ Սիրիայեն S-300 տեսակի հակաօդային պաշտպանության կայանքների փոխանցումը էլ ավելի կապակայունացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Իսրայելը կշարունակի պաշտպանել իր շահերը տարածաշրջանում և հարկ եղած դեպքում ռմբահարել Սիրիայում իրանական թիրախները։ Իրնա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարները երբեք չեն ընդունի հանդիպումներ անցկացնելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի առաջարկները։ Ռուսաստանի գերագույն դատարանի նախագահ Վյաչեսլավ Լեբեդևը Վլադիվոստոկում գումարված արդարադատության հարցերին նվիրված համաժողովում ասել է, որ դատարանները պետք է դատարեցնեն համացանցում արտահայտված տեսակետների հարցով հարուցված քրեական գործերը, այն դեպքում, եթե քննիչները չեն ներկայացնում համացանցի օգտատերերի կողմից ծայրահեղական բովանդակության գաղափարներ հնչեցնելու ապացույցներ։
Շնորհակալություն։ Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այսօր ուշ երեկոյան նախատեսված է նրա ելույթը, մինչ այդ վարչապետը մասնակցել է Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովի բացմանը, որին ներկային եղել աշխարհի մի շարք առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գարնանը տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի օրերին Փաշինյանը մեկ անգամ չէ խոսել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին առաջնորդի կերպարի մասին, ասելով, որ հենց Մանդելան է եղել իր ոգեշնչման աղբյուրը։ Վարչապետի ելույթի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Նյու Յորքում Նելսոն Մանդելային նվիրված խաղաղության գագաթնաժողովին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը կբացառի ռազմական գործողությունները։ Ներկայացուցչական գագաթնաժողովին, որին ներկա են եղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքային քննարկումներին մասնակցող բազմաթիվ պետությունների առաջնորդներ ու կառավարությունների ղեկավարներ, Հայաստանի ղեկավարը խոսել է ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ամրապնդման կարևորությունից։
Ladies and gentlemen, it was only half a year ago.
Ընդամենը կես տարի առաջ Հայաստանի ժողովուրդը մերժեց վախը, ընդվզեց անարդարության դեմ և դուրս եկավ փողոց պահանջելու իր հիմնարար իրավունքները, ազատությունն ու արժանապատվությունը։ Երբ Երևանի փողոցներում ծավալվում էին բախտորոշ իրադարձություններ, ինձ հարցրեցին, թե արդյոք ես ունեի առաջնորդի իմ տեսլականը, որը ոգեշնչում էր ինձ, իմ ժողովրդին ժողովրդավարություն և սոցիալական արդարություն բերելու ջանքերում։ Ես պատասխանեցի՝ այո, կա այդպիսի առաջնորդ, իսկ այդ առաջնորդը Նելսոն Մանդելանը։ Լինելով նախկին քաղաքական բանտարկյալ, ես մտովի վերարձարծում և վերապրում է այդ նշանավոր քաղ բանտարկյալի քաղաքական ուղին և կյանքի պատմությունը, որը պիտի փոխեր իր երկիրը և իհարկե իրագործեր միլիոնավոր մարդկանց ձգտումները։
Most famous political prisoner who would change his own country and indeed the aspiration of millions worldwide.
Փաշինյանի խոսքով տոգորված Մանդելայի իդեալների ճշմարիտ ոգով մեր շարժումն աշխարհին հայտնի դարձավ որպես հայկական սիրո և համերաշխության ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն։
I come from a region where unfortunately bloody conflicts.
Ես գալիս եմ մի տարածաշրջանից, որտեղ ցավոք սրտի արյունոտ հակամարտությունները, կոռումպացված կառավարման համակարգը և մարդկանց միջև ճշտամանքը հաճախ ստվերում են սիրո իմաստությունն ու խաղաղ գոյակցության անհրաժեշտությունը։ Ասում են, թե ժողովրդավար ազգերը միմյանց դեմ չեն պատերազմում։ Հույս ունեմ, որ մի օր մեր տարածաշրջանի ժողովրդավարական զարգացումը բացառելու է ռազմական գործողությունները, պատերազմների և ատելության ռիսկերը։ Հայաստանը հաստատապես ընդանում է այդ ճանապարով և անվերապահորեն կողմ է տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը և հաշտեցմանը։
Armenia has firmly embarked on this path and strongly stand for regional peace, stability and reconciliation.
Հայաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով է Միացյալ Նահանգներում մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Մի շարք միջոցառումներին մասնակցելուց ու երկկողմ հանդիպումներից զատ մի քանի ժամից Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ ելույթ է ունենալու աշխարհի քաղաքական թիվ 1 ամբիոնը համարվող ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Իդեպ Հայաստանի թավշյա հեղափոխությանը անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, երեկ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ ֆանտաստիկ որակելով Հայաստանում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած փոփոխությունները։
It is true we are seeing authoritarianism on the rise.
Մենք տեսնում ենք ավտորիտարիզմի աճը աշխարհում, այդ առումով կարևոր է քաղաքացիական հասարակության դերը։ Կարևոր է, որ մարդիկ, հատկապես երիտասարդները միավորվեն և ցույց տան, որ ժողովրդավարությունը, ազատությունը և մարդու իրավունքները ծայրաստիճան կարևոր են մեր հասարակության համար։
We just had recently a fantastic example of a peaceful transition that was led by youth, Armenia.
Մենք բոլորովին վերջերս խաղաղ փոփոխության մի ֆանտաստիկ օրինակ տեսանք Հայաստանում, որը հենց երիտասարդների ջանքերով էր առաջ մղվում, և դա ֆանտաստիկ օրինակ էր, որը հույս է ներշնչում, որ նոր սերունդները ավելի մեծ նվաճումներ կարձանագրեն, քան իմ սերունդը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հրա վերադառնանք, Հայաստան հայտնի է նոր ընտիրավականու առաջին նիստի անցկացման օր, այն հոկտեմբերի 10-ին է, մինչ այդ ավականու ընտրություններում երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները զբաղեցրած քաղաքական ուժերի ցուցակները գլխավորած Հերա Զորաբյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը վերադառնում են իրենց նախկին աշխատանքին։ Զորաբյանը խորհրդարան Զեյնալյանը արդարադատության նախարարություն, թե ովքեր են նրանց փոխարինելու քաղաքային իշխանության օրենսդիր մարմնում, Լույս Դաշինքն ու Բարգավաճ Հայաստանը չեն շտապում փակագծեր բացել, Նանեսակյանն է փորձել պարզել նաև թե ինչ տեղաշարժեր են սպասվում, ավելի քան 81% ձայն ստացած Իմ Քայլը Դաշինքի ցուցակում, որին բաժին է հասել 57 մանդատ։
Հոկտեմբերի 10-ին կգումարվի Երևանի նոր ընտիրավականու առաջին նիստը, ինչը նախատեսված է մայրաքաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով։ Նույն օրենքը նաև նախատեսում է, եթե ընտրությունների արդյունքով ավականու մանդատների 50%-ից ավելին ստանում է մեկ կուսակցություն կամ դաշինք, ապա նրանց ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով դառնում է ընտրված քաղաքապետ, առանց արդեն ավականու քվեարկության։
50-ից ավելի նախատեսումը, որ իրեն կարող են արդեն ըստ օֆիցիոն նշանակվի քաղաքապետ, բայց այնտեղ օրենքը նաև նախատեսում է, որ կարող են իրանք հրաժարվողական տան եւ ինքը ընդհանուր նոր քաղաքապետ ընտրեն, բայց արդեն ինքնին հասկանալը, որ այս իրավիճակում արդեն Հայկ Մարությանը կտրվի քաղաքապետ։
Ավականու ընտրությունների նախնական արդյունքով Հայկ Մարությանի գլխավորած Իմ Քայլը Դաշինքը ստացել է ավականու 65 մանդատներից 57-ը, Բարգավաճ Հայաստանը 5-ը, իսկ Լույս Դաշինքը 3 մանդատ։ Իրավաբան վարչապետի խորհրդական, ինչպես նաև Իմ Քայլը Դաշինքից ավականու Թեկնածու Նիկոլայ Բաղդասարյանի խոսքով, քաղաքապետը կմնա ավականու կազմում։ Առաջին փոխքաղաքապետը եւս օրենքով կնշանակվի ավականու կազմից, թեև հայտնում է, որ կոնկրետ թեկնածություն դեռ չեն քննարկել։ Առայժմ չեն նշում նաեւ, թե Իմ Քայլը Դաշինքի ցուցակից որ թեկնածուները հնարավոր է վայր դնեն ավականու մանդատը։
Ավականին այնքան էլ իրականում ծարաբերված չի, որտեւ ինքը ներկայացված է ճիշտ հանձնաժողովներում, նո հանձնաժողովի նախագահները կարող են ծարաբերված լինել, բայց ավականին չի, այսինքն ոչ մի խոչընդոտ չկա, դու այլտեղ աշխատելով մնաս ավականին։
Մինչ այդ Լույս Դաշինքն արդեն հայտարարում է քաղաքապետի իրենց թեկնածուն Արտակ Զեյնալյանը ավականու մանդատը վայր է դնելու, շարունակելով աշխատել կառավարությունում։ Լույս Դաշինքից ավականու աթոռները կզբաղեցնեն Դավիթ Խաժակյանը, Անի Խաչատրյանն ու Անի Սամսոնյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով պետք է դիմում ներկայացնի համաձայն, որի հրաժարվում է իր ունեցած մանդատից, որը կփոխանցվի հաջորդ եկող համամասնական ցուցակի ներկայացուցչին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Նաիրա Զոհրաբյանի հետ այսօր կապ հաստատել այդպես էլ չստացվեց, բայց ինչպես առավոտին հայտնել է պատգամավոր Վահե Ենֆիաջյանը, Զոհրաբյանը ևս պատրաստվում է հրաժարվել ավականու մանդատից, շարունակելով գործունեությունն ազգային ժողովում։ Արդեն հոկտեմբերի 10-ից Երևանի քաղաքապետարանում իշխանություն ստացող Իմ Քայլը Դաշինքին կհակակշռան ընդամենը 8 ընդդիմադիրավականի։ Արդյոք Լույսի ու ԲՀԿ-ի փոքրաթիվ այս խումբը կկարողանա իսկապես հակակշռել իշխող Դաշինքին քաղաքապետարանում։
Առաջ ամենից անձնական շահի վրա է դրած, այսինքն եթե սա, չգիտեմ, Հուսիկի տարածքն է, որը պետք է իրան տան, ավականին է դակում էին, իմանալով որ դա Հուսիկի տարածքը պետք է տան, երբ որ այդ վայրացել այդ կոռուպցիոն շղթան, այդտեղ արդեն առաջանում է ինձ ավականի դերի բարձրացումը, այսինքն այստեղ է ծակում եւ այս համոզված է, որ ավականին մի տեսակ չեն կարող մտածել, որտեղ 57 ավականի կա մի դաշինքում եւ իրանք տարբեր ձեւ կմտածեն եւ իրանք կլինի հակակշռելի զսպման մեխանիզմը եւ քաղաքապետի եւ միմյանց նկատ։
Երևանի ավականու կազմանցած Նիկոլայ Բաղդասարյանի կարծիքով կարեւորը, որ ձևական ժողովրդավարությունն արդեն անցալում է, ինչի շնորհիվ նոր ավականին այլևս քաղաքապետի որոշումները դակող չի լինելու։
Երբ որ դա անգամ լինի նվեր այնտեղ 7 դաշինքներ կամ 7 կուսակցություններ, եթե լիներ ձևական ժողովրդավարություն, իմիտացիա մեկը կլիներ մոնոպոլիզացիա, այսինքն խնդիրը նամեջ չի վերաբերում, թե քանի քաղաքական ուժեր են ներկայացած, խնդիրը նամեջ է վերաբերում, ինչպիսի մենք ժողովրդավարական պետության մեջ ենք ապրում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ներքաղաքական գլխավոր հարցի մասին, ամփոփելով Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները, երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է Հայաստան վերադառնալուն պես բանակցություններ սկսել հարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցով։ Վարչապետը սակայն ժամկետներ չեր նշել, մինչ այդ խորհրդարանական բոլոր ուժերը, բացի մեծամասնություն ունեցող հանրապետականից, կողմ են արտահերթ ընտրություններին։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ընտրություններից զատ ավելի կարևոր խնդիրներ է տեսնում լուծելու, ինչպես եւ երբ կարող են տեղի ունենալ արտահերթ ընտրություններ, փորձել է պարզել Գայան Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովի ելքնբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը չի բացառում, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն տարեվերջին։
Չեմ բացառում, այո, մինչև տարվա վերջ չեմ բացառում, որ կարող է լինել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, ըստ էության ամեն ինչ կախված է բանակցություններից։
Պատգամավորն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ արտահերթ ընտրությունների ժամկետը վերանայելու անհրաժեշտությունը ամրագրվեց սեպտեմբերի 23-ին, երբ քաղաքացիներն անսալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը 82% վստահության քվ է հայտնեցին արտահերթ ընտրությունների։
Թեև ընտրությունները հաշվում էին հրապարակում, քանի մարդ կա եւ քանի տոկոսն է Երևանի բնակչության կամ Հայաստանի բնակչության, հիմա արդեն ընտրությունների արդյունքում մենք ազատ արդար ընտրությունների արդյունքում մենք տեսանք մարդկանց որոշումը։ Երբ որ ասում էինք եւ կառավարության ծրագրում գրված էր մինչեւ 1 տարի ժամկետը, տեղավորվում ենք նաեւ մինչեւ տարվա վերջ ժամկետի մեջ, հետեւապես այո, հնարավոր է։
Գործադիրի ղեկավարը Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավի ելույթներում հայտարարել էր, որ ձայն տալով իմ քայլը Դաշինքին, քաղաքացիները վարչապետին խորհրդարանը լուծարելու եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մանդատ են տալիս։ Ընտրության նախնական արդյունքների ամփոփումից հետո Փաշինյանը Նյու Յորքից իր Facebook-յան ուղիղ եթերով խոստացավ. Հայաստան վերադառնալուն պես քաղաքական ուժերի հետ քննարկումներ սկսել արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մեխանիզմների շուրջ։
Քաղաքական իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ պետք է շատ արագ անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որովհետև, այսպես ասած, քաղաքական անորոշությունները ըստ էության արգելակում են նաև մեր տնտեսությունում նոր ներդրումների ներգրավումը, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները նաև ցույց տվեցին, որ այն խորհրդանը, որ այսօր գործում է, ըստ էության չունի գործելու մանդատ, որովհետև խորհրդանական ուժերը միասին վերցրած շատ քիչ ձայն հավաքեցին, համեն դեպս ոչ այնքան ձայն, որը կարելի է բավարար հավարել խորհրդանում գործունեությունը այսպիսի կազմով շարունակելու համար։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ նախ նախատեսվում է գործող խորհրդանում անցկացնել ընտրական օրենսգրքի եւ սահմանադրական փոփոխությունների նախագծերը։ Սահմանադրական փոփոխություններն անհրաժեշտ են առանց վարչապետի հրաժարականի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Գործող սահմանադրությամբ ազգային ժողովը կարող է լուծարվել այն դեպքում, երբ վարչապետը հրաժարական ներկայացնի եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ չընտրվի։ Փաշինյանը մոտ 1 ամիս առաջ, խոսելով արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մեխանիզմների մասին, հայտարարեց, որ իր կարծիքով ազգային ժողովը լուծարելու արդյունավետ միջոցը սահմանադրական փոփոխության տարբերակն է, որի ուղղությամբ կառավարությունում աշխատանքներ կսկսվեն։ Պատգամավոր Լենա Նազարյանն ասաց, ազգային ժողովը լուծարելու մեխանիզմները կհստակեցվեն խորհրդանական ուժերի հետ վարչապետի նախաձեռնած քննարկումների արդյունքում։
Ցանկացած դիմադրություն հանրապետական կուսակցության կողմից ընդամենը ավելացնելու է լարվածությունը հանրության մեջ։ Իսկ դա արդեն շատ հոգնեցնող է, դա արդեն շատ խոչընդոտներ է ստեղծում։ Մենք տեսանք, որ այս ավականու ընտրությունների արդյունքում կա շատ հստակ խզում ազգային ժողովի և հանրության միջև, և ազգային ժողովը չի ներկայացնում հանրության քաղաքական կողմնորոշումները և տրամադրությունները։ Պարզապես աբսուրդ է, երբ ավականյում հեղափոխական ուժը ունի 80%, 57-տեղ, 65-ից, իսկ ազգային ժողովում ընդամենը 4 մանդատ։
Անկախ քննարկումների հանգուցալուծումից վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը վերսկսել է ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքները։ Հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոանեսյանին կանխատեսմամբ մինչև հոկտեմբերի վերջ օրենքի նախագիծը պատրաստ կլինի։
Ես ըստ էության համար վստահ եմ, որ մենք հոկտեմբերի վերջում արդեն կունենանք ընդունված ընտրական օրենսգիրք։ Ստեյության դրանով հնարավոր է ընտրություններ անցկացնել այս տարի։
Մինչդեռ Վենետիկի հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս ընտրական օրենսգրքի ընդունումից 1 տարի անց անցկացնել, որ քաղաքական ուժերը պատշաճ պատրաստվելու հնարավորություն ունենան։ Ըստ մեր զրուցակցի, Երևանի ավականու ընտրություններում արձանագրած արդյունքը եւ ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը Վենետիկի հանձնաժողովը հաշվի չառնել չի կարող։
Հա, Վենետիկի հանձնաժողովը որպես կանոն նայում է զուտ իրավական կարգավորումներին։ Այսինքն Վենետիկի հանձնաժողովը տալու է խորհուրդ անել այսպես, տալու է խորհուրդ, չգիտեմ, այսպիսի կարգավորում անել, այնպիսի կարգավորում անել։ Վենետիկի հանձնաժողովի խորհուրդները շատ կարևոր են, եւ դրանք ես վստահ եմ, որ համարյա բոլորը տեղ կգտնեն ընտրական օրենսգրքում։ Այդուհանդերձ զուտ ընտրությունների ժամկետի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիան ակնհայտ է, որ չի իրականացվելու։
Իսկ արդյոք հնարավոր է երկու ամսվա ընթացքում տեխնիկապես կազմակերպել ընտրական գործընթացները։ Այս հարցում ընտրական օրենսգրքի հանձնաժողովի քարտուղարը լավատես է։
Հենց դա էր խնդիրը, որը մեզ ստիպեց չգնալ այդ տեխնիկական տարբեր նորարարությունների։ Հա, մենք թողում ենք ստեյության այն կարգավորումներ, տեխնիկական լուծումների մասով, որոնք որ կան, շատ չնչին փոփոխություններով։ Մենք չեն գնում, չգիտեմ, մատնահետքերի միասնական բազա ստեղծելու ճանապարհով, մենք չեն գնում քննարկվում էր, չգիտեմ, face recognition, դեմքերի ճանաչման, հա, համակարգի ներդրում քննարկվում էր տարբեր տեխնիկական լուծումներ, մենք դրանց չենք գնում, որպեսզի հասցնենք։
Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, համապետական ընտրությունները պահանջում են ահռելի ծավալով աշխատանք, բայց թե ինչ ժամկետներում է հնարավոր այն կազմակերպել, խուսափեց պատասխանել։ Միայն հստակեցրեց, որ արտահերտ ընտրությունների դեպքում նախընտրական քարոզարշավի ժամկետները կրճատվելու են, լինելու է 12 օր, ինչպես ավականու ընտրությունների դեպքում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը կողմ են նաև առանցքային արտախորհրդարանական ուժերը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի համոզման Փաշինյանը պետք է այդ հարցը լուծի մինչև դեկտեմբեր, որպեսզի քաղաքացիները հնարավորություն ունենան նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներին հրաժեշտ տալ մինչև նոր տարի, այդպիսով վերջ դնելով հանրապետականների ավելի քան 20-ամյա գործունեությանը։ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Արտախորհրդարանական առանցքային ուժերը սատարում են Ազգային ժողովը մինչև տարեվերջ լուծարելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը։
Հակեք այսպիսի բան դնենք, հա, կոչ, լոզունգ, նոր տարին նոր խորհրդարանով։ Վստահ եմ կհասցնեն դեկտեմբերին հնարավոր ընտրություններ անցկացնել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի խոսքով արտահերտ ընտրություններով քաղաքացիները հրաժեշտ կտան նախկին իշխանության դեռևս խորհրդարանում մնացած ներկայացուցիչներին և ավարտին կհասցնեն հեղափոխությունը։
Հարկավոր է ընտրությունների հեղափոխության ցիկլը փակել։ Մենք մի քայլ անցանք քաղաքի ընտրություններով, հաջորդ պետք է լինի խորհրդարանական ընտրությունները, երբ որ դու արդեն ապահով ես, թիկունքդ ապահով է խորհրդարանում, կարող ես լրջակույն և արագ ռեֆորմներ անցկացնել։
Քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի «Իմ քայլը» դաշինքի արձանագրած 81%-անոց հաղթանակից հետո Նյու Յորքում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները պետք է անցկացվեն մինչև տարեվերջ։ Երևան վերադառնալուն պես կսկսի բանակցությունները խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի հետ։
Այս ընտրությունները նաև ցույց տվեցին, որ այն խորհրդարանը, որ այսօր գործում է, ըստ էության չունի գործելու մանդատ, որովհետև խորհրդարանական ուժերը միասին վերցրած շատ քիչ ձայն հավաքեցին, համեն դեպս ոչ այնքան ձայն, որը կարելի է բավարար հավարել խորհրդարանում գործունեությունը այսպիսի կազմով շարունակելու համար։
Արտախորհրդարանական ուժերից ժառանգություն կուսակցությունն այսօր նույնպես հայտարարեց, որ ամբողջությամբ ընդունում է վարչապետի գաղափարը։ Կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի կարծիքով ընտրությունները պետք է անցկացնել հնարավորինս արագ։
Երևանցու քվեն 2 օր առաջ նշանակում է, որ ինչ որ մանդատ կա, արդեն ընդգծված թեկուզ մայրաքաղաքային մանդատ կա, միգուցե շրջաններում այլ լինի դոգոսային հարաբերակցությունը, բայց քոնե մայրաքաղաքում գա այդ մանդատը մի քանի ամսվա ընթացքում արդահերտ ընտրությունները կազմակերպել։ Ես համաձայն եմ դրա հետ։
Խորհրդարանի բոլոր ուժերը բացառությամբ հանրապետականի արդեն հայտնել են արտահերտ ընտրությունների համար բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Նախկին իշխող ուժը պնդում է, նոր ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպի հանրապետականների դիմադրությանը, ապա Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է նույնիսկ փողոցային պայքարում աջակցել վարչապետին, ասում է կուսակցության փոխնախագահը։ Արամ Մանուկյանը, սակայն, համոզված է, գործը դրան չի հասնելու։
Այս 80%-ը հանրապետականներին իրենց տեղն է դրել։ Այն բոլոր ճոռոմ խոսացողները, իրավունք թափարողները, ռուսներն ասում են պրովոկացիա, իրավունք էին թափարում։ Հիմա արդեն ձեր կկտրվի և լավ կլինի, որ կտրվի։ Դա իրենց շահից է, որ կտրվի։ Իրենք էլ կարող են հանգիստ մասնակցել ընտրություններին։ Եվ եթե հիմա էլ իրենք, ասենք Ռոբերտ Քոչյանով կամ Սերժ Սարգսյանով փորձեն ընտրություններին մասնակցել, այս անգամ կարծում եմ արդեն ժողովը 120%-ով կգնա, կաջակցի այս հեղափոխությանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման սահմանադրա իրավական ճանապարհն այս պահին մեկն է։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա եւ խորհրդարանը երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ։ Ըստ սահմանադրության, այդ դեպքում նոր ընտրությունները կարող են անցկացվել ոչ շուտ, քան 30 եւ ոչ ուշ, քան 45 օր հետո։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Օվանիսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությունը, որին Երևանի ավականո արտահերտ ընտրություններում չի հաջողվել հաղթահարել անցողի քշեմը, ոչ միայն չի հուսահատվել, այլ պատրաստվում է մասնակցել նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցությունը, որին վերջին երկու տարվա ընթացքում հրաժեշտ են տվել քաղաքական ուժի թերևս ամենաազդեցիկ և առանցքային անդամները, փորձում է առաջիկայում ընտրողներին ներկայանալ նոր երիտասարդ տեսքով ու կադրերով։ Մարինե Խաչատրյան անե շարունակում։
Առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները հնարավոր է լինեն վերջինը, որը կպահանջի ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի մասնակցությունը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, նշելով, որ նոր Հայաստանում ժառանգությունը նոր ձևաչափով հանդես գալու կարիք ունի։ Ակնկալվում է, որ կծնվի նոր ժառանգություն նոր դեմքերով եւ նոր ղեկավարությամբ։
Շեշտը պիտի դրվի նոր արար բովանդակությունների ձևաչափերի վրա, չբացարելով նաև եղած ավանդական հին և նոր գուսակցությունների մասնակցությունը։ Ես դեմ եմ արեստական գեղձ, ասպես ժամանակագրական, ասպես բարիկադների բադնեշների, բոլորը պիտի կարողանան իրենց իմաստավորել այս շրջանում, այնպես չէ, որ հին Հայաստանը մնաց հնում, քաղաքական դիակներ կան և հիմա միայն նորը, բայց պարզ է, որ նոր Հայաստանին հարիր պետք է նոր մոտեցում։
Ժառանգությունը, որի քաղաքապետի թեկնածուն էր Ռաֆի Հովանիսյանը, հիշեցնենք, Երևանի ավագանու ընտրություններին չէր հաղթահարել անցողի քշեմը, սակայն շնորհավորել էր հաղթող ուժի Իմ Քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուին, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներին վերջին 23 տարվա պատմության ընթացքում առաջին անգամ տեղի ունեցած ազատ և օրինական ընտրությունների կապակցությամբ։ Այսօր էլ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, իրենք չէին մասնակցում հաղթելու համար։
Մենք մասնակցում ենք ոչ թե որևէ մեկին հաղթելու կամ բարդվելու համար, այն նաև մեր առաջարկը, մեր այլընտրանքը և մեր ձեռագիրը թողնելու համար, և կարծում եմ, որ դա հաջողվեց մեզ։ Մենք բադրանքներ չունեինք մասնակցելու բաղով, դուք գիտեք հրապարական մեր առաջարկը մինչև ընտրություններ, ինչպես մենք դիտարկում ամենաօպտիմալ եղանակը մասնակցության, դա ոչ կուսակցական, համաժողովրդական այլընտրանքի առաջարկն է, որը չստացվեց, և դրա համար մենք շարունակեցինք մասնակցել այս եղանակով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այդ քաղաքացիներին, ովքեր խղճի մտոք քվեարկեցին մեր օգտին, մեր համագիրներին, ովքեր քվեարկեցին ստեղծված իրավիճակում մեկ ուրիշ ցուցակի օգտին, և նաև նրանց, ովքեր իրենց չմասնակցությամբ նաև դիրքորոշում արտահայտեցին։ Բոլոր դեպքերում պարզ էր, որ հետ հեղափոխական այս վիճակում ոչ բոլոր մեր ընտրողները եկան ընտրադեղամաս, բայց բոլոր դեպքերում առարգայական արձանագրումը սա է մեր իրականության, և դրա համար մենք միայն կարող ենք ուրախանալ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններում պարտության պատճառը կուսակցության պարակտումը չէր, որի շարքեր դուրս էին եկել, օրինակ, Անահիտ Բախշյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, ժառանգության առաջնորդը պատասխանեց. Ցավում է, որ շատերը լքել են կուսակցությունը և այլ քաղաքական ուժերի կողմից են հանդես գալիս, բայց հավելեց, այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այդ քայլը ոչ մեկի համար լավագույն լուծումը չէր։
Դժվար է ասել, որ նույնիսկ եթե մեր անվանի գործիչները, որոնք որոշեցին գնալ, եթե իրենք մնացած լինեին, ինչ արդյունք կլիներ, որտեվ իրենք իրենց շնորհքներով, ես շնորհքների համար հրավիրեցի ժառանգություն, իրենք դարձան քաղաքացի և գործիչ իրենց շնորհքով, բայց նաև հենց ժառանգությունում են, որ իրենք դարձան այսպես աստղեր, այդպես ասենք։ Իսկ ժառանգություն այնտեղն է, որ կարող է աստղեր լինեն, բայց իմ օրինակով և իմ առաջարկով ավելի կարևոր է համաստեղությունը, քան թե աստղը, և այս ընդրությունը մենք նման վիճակների մեջ միշտ եղել ենք, և մեզ համար նորություն չէ, բայց միգուցե նաև այլոց համար հնարավորություն կտա այս վերջի փորձառությունը վերանայելու սեփական մոտեցումը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնալ Մնանք այլ թեմաների։ Աղմկահարույց մի շարք պատմություններում հայտնված նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը կասկածյալ հեղափոխության օրերին հատուկ միջոցների կիրառման գործով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման առաջին օրերին աշխատանքից հեռացված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան կասկածվում է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանի անունը, հիշեցնենք, կապվում է բազմաթիվ սկանդալային միջադեպերի, այդ թվում ջրառատի հայտնի դեպքերի հետ։ Մինչ իրավապաշտպանները պահանջում էին նրա հրաժարականը, 2 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը կասկածվում է Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության օրերին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Խոսքը վերաբերում է ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում, իսկ ապրիլի 22-ին Արցախի պողոտայում ոստիկանության կողմից հանրահավաքների մասնակիցների նկատմամբ հատուկ միջոցներ կիրառելուն, մասնավորապես լուսաձայնային նռնակներ կիրառելուն։ Երանոսյանի նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Երանոսյանը ճանաչվել է հատուկ քնչական ծառայություն քնչական գործողությունների մասնակցելու համար։ Այդ մասին ազատությանը փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Երանոսյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գեներալ լեյտենանտը, սակայն, համաձայն չէ նախաքննական մարմնի հետ և պնդում է, որ գործել է իր լիազորությունների սահմաններում։
Ոչ, չի։
Ինչ է պնդում, ինչպես է հիմնավորում։
Որ իր և ողջ ոստիկանության գործողությունները ընդրո առակա ժամանակահատվածում եղել են իրավաճապ։
Ազատության հարցին Երանոսյանը հրամաներ ստացել, թե ինքն էր որոշել հատուկ միջոցներ կիրառել, փաստաբան Սաֆարյանն արձագանքեց։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պարտադիր չի, որ ոստիկանության ծառայողը հատուկ միջոց կամ հրազդան կիրառի հրամանով։ Այդ միջոցների կիրառման նախապայմաններ կան, և եթե այդ պայմանները բավարարում են, ապա ոստիկանության ծառայողը առանց հրամանի կարող է կիրառել։
Արդյոք Երանոսյանը կատարել է ոստիկանության մասին օրենքով նախատեսված գործողությունները, որոնք պարտադիր են հատուկ միջոցներ կիրառելու համար։ Այս հարցին էլ նրա փաստաբանը պատասխանեց։
Երանոսյանը ոնցում դժվար է կատարել, որ ոստիկանությունը
Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, որ Երանոսյանը կասկածյալի կարգավիճակ ունի սեպտեմբերի 19-ից և ըստ օրենքի 7-օրյա ժամկետում նախաքննական մարմինը կամ պետք է մեղադրանք առաջադրի նրան, կամ էլ դադարեցնի քրեական հետապնդումը։ Լևոն Երանոսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի պաշտոնից ազատվել է 2018-ի մայիսին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրի համաձայն։ Ոստիկանությունն ամիսներ առաջ ազատության հարցմանն ի պատասխան նշել էր, որ հատուկ միջոցներ է կիրառել ապրիլի 13-ից 20 ցույցերը ցրելու համար։ Ընդհանուր առմամբ կիրառվել էր 11 հատուկ միջոց։ Ըստ ոստիկանության, ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում կիրառվել էր Զարյա 2 տեսակի լուսաձայնային 4 նռնակ, Սվիրել տեսակի 40 մմ լուսաձայնային 2 արկ։ Ապրիլի 22-ին Արցախի փողոցում կիրառվել էր Զարյա 2 տեսակի լուսաձայնային 5 նռնակ։ Ոստիկանությունը նշել էր, որ ընդհանուր առմամբ վնասվածքներ են ստացել 26 ոստիկանության ծառայողներ։ Այդ օրերին կիրառված հատուկ միջոցներից հիվանդանոցներ են տեղափոխվել ավելի քան 60 քաղաքացի։ Ապրիլի 16-ից հետո ոստիկանության արդեն նախկին շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում ասել էր, թե կիրառվող միջոցներն անվտանգ են։ Ապրիլի 16-ին Բաղրամյանի ցույցերի ժամանակ վնասվածք էր ստացել նաև ցույցերն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այդ օրը ցանկանում էր մուտք գործել ազգային ժողովի շենք, ոստիկանները համաձայնել էին թույլ տալ միայն նրա և մյուս 3 պատգամավորների մուտքը։ Փաշինյանը փորձել էր արգելափակոցի վրայով անցնել դեպի ոստիկանության պատնեշը։ Ոստիկանները խոչընդոտել էին նրա և նրան հետևող ցուցարարների առաջխաղացումը, ինչին հաջորդել էր քաշքշուկը, ինչից հետո ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել։ Փաշինյանը և ևս 3 ոստիկան վնասվածքներով տեղափոխվել էին Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Ապրիլի 22-ին էլ Արցախի փողոցի վրա ոստիկանությունը տարածքից հեռացրել էր ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին և Արարատ Միրզոյանին, ինչից հետո հատուկ միջոցների գործադրման փորձել էր ցրել ցույցը, բերման ենթարկելով տասնյակ ցուցարարների։ Ժամեր անց էլ հաղորդվել էր ընդդիմադիր 3 պատգամավորների, այդ թվում ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականո արտահերտ ընտրությունների լուսաբանման աշխատանքներն են ամփոփել հայաստանյա մեդիադաշտին։ Ներկայացուցիչները լրագրողների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հիշում են նախկին ընտրությունները, որոնք ուղեկցվում էին լրագրողների նկատմամբ բռնության միջադեպերով, որոնց համար այդպես էլ ոչ ոք երբեք պատասխանատվության չէր ենթարկվել։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության ընթացքում նույնպես խախտումներ եղան, բայց ասում են դրանք լուրջ չէին։ Նաև Նեղալեչյանի ռեպորտ։
ռեպորտաժը։ Քրեա օլիգարխիկ համակարգը դուրս շպրտվեց ընտրություններից, ամփոփելով Երևանի ավագանու ընտրությունների ընթացքն, ասաց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ու ընդգծեց, որ այս ընտրություններին լրագրողներն անկաշկանդ իրականացրեցին իրենց առաքելությունը։
Այս ընտրությունները որակապես տարբերվեցին բոլոր նախորդներից, և դա վերաբերում է նաև լրագրողների գործունեության պայմաններին։
Այդուհանդերձ կոմիտեն արձանագրել է լրատվամիջոցների ու լրագրողների աշխատանքի չնդոտման մի քանի դեպք։
Ձիանա Դավթյանի ձեռքին այսպես խփելով տարածքային հանձնաժողովի նախագահը այսպես համառորեն պահանջում էր, որպեսզի ինքը միկրոֆոնը մի կողմ քաշի, նաև այնտեղ խոչընդոտվել է օպերատորի աշխատանքը, անկախ դիտորդ առաքելության մոնիտորինգի տվյալները այդ օրը հրապարակվեցին, և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները պատգամավոր Վահե Ֆիաջանի գլխավորությամբ խոչընդոտեցին այդ գործընթացը։
Մեդիակենտրոն նախագծի ղեկավար Սեդամուրադյան ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահե Ֆիաջյանի ու նրանց համակիրների կողմից իրենց սրահում դիտորդների ասուլիսը խոչընդոտելու կապակցությամբ իրենք դատապարտող հայտարարություն են տարածել։
Բանավեճերի մենք միշտ կողմնակից ենք, քննարկումների կողմնակից ենք, եւ հենց հարթակը դրան է ծառայում, բայց այդ ամենը պետք է տեղի ունենա բարեկրթության սահմաններում։ Իսկ այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեզ մոտ, դա բարեկրթության սահմաններից դուրս էր, ավելին դա շատ կոպիտ միջամտություններ միջոցառման ընթացքին։ Մեր հայտարարությունից հետո մեզ հետ որևէ մեկը կապ չի հաստատել, երևի թե արժեր, որ կուսակցությունը գոնե ափսոսանք հայտներ այդ միջադեպի կապակցությամբ։
Ընտրության օրն առաջին Էմիլ լրագրող Դիանա Դավթյանն ու օպերատորն ահազանգով գնացել էին 8.05 տեղամաս։ Լրագրողի խոսքով լարված մթնոլորտ է եղել։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Մանուկյանին ուղեկցող անձը խոչընդոտել է իրենց օպերատորի աշխատանքը։
Ներկանում եմ ես նաև, որ լրատվամիջոցից եմ, անուն ազգանուն եւ այլն։ Ասում եմ, կհիմնավորեք պարոն Մանուկյան, ինչու եք եկել ընտրատեղամաս, ինչ գործով եք եկել, ու երբ նա աստիճաններով արագարագ իջնում է, չի կանգնում, ասում եմ, խնդրում եմ կանգնեք մեկ րոպե, այդ պահին ես լսում եմ իմ օպերատորի գոռոցը, երբ նա ասում է թող ուսս։ Ես այդ անկեղծ եմ ասում, ես այդ պահին ուշադիր չէի, որովհետև չմտածեցի, որ պատգամավորի հետ եկած երիտասարդը գուցե ինչ-որ գործողություններ կարողանեն։ Ես պատտվում եմ, տեսնում եմ, որ նա իմ օպերա ձեռքը դրել է իմ օպերատորի ուսին ու փորձում է հետ քաշել ու նաև բռնել է տեսախցիկը շտատիվից, որ չնկարահանենք հավանաբար պատգամավորի հետ հարցազրույցը։
Նույն տեղամասում խոչընդոտվել է նաև լրագրող Դիանա Դավթյանի աշխատանքը։ Դիանան պատմում է, իրավիճակը լարված է եղել, ինքը բարձրախոսն այնպես է մեկնել, որ ձայնագրվի բոլորի խոսքը, տեղամասի ղեկավարն էլ բռնել է ձեռքից ու ուժով մի կողմ հրել։
Ինքս այսպես ուժով բռնում է իմ ձեռքը ու հրելով տանում է այն կողմ, դա ֆիքսվելու, այդտեղ միջամտումը արդեն Դանիել Հովանիսյանն ասելով, թե դուք ինչ իրավունք ունեք լրագրողի աշխատանքին եք խոչընդոտում, բռնություն եք գործադրում, ասում եմ, ես լրագրողին չեմ քաշել, ասում եմ, ինչպես չեք քաշել, ասում եմ, դուք չեք տեսնում, ես լրագրող եմ, իմ վկայական ինձ մոտ է, դուք տեսնում եք, կարդում եք, որ լրատվամիջոցից եմ եւ ո՞նց չեք քաշել, ասում եմ, դե թող միկրոֆոնը այն կողմ տանի, այն նրա խոսքը լսի, ասում եմ, բայց դուք ինչ իրավունք ունեք ինձ ասելու, ես ում հետ հարցազրույցանեմ, կամ հարց տամ, կամ չտամ, դուք եք որոշողը, ես ում հետ հարցազրույցանեմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը հիշեցրեց, որ Երևանի ավագանուն նախորդ ընտրությունների քարոզարշավի ու հենց քվեարկության օրը իրենք արձանագրել են լրագրողի նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 2 և 5 տարատեսակ խոչընդոտումների դեպքեր։ Իդեպ, անդրադառնալով Էլեկտրիկ Երևանի և Սարի թաղի դեպքերին, Մելիքյանը փաստեց, որ տուժած լրագրողներից մեկն ու նրա նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանը միայն վերջերս են հրավիրվել հատուկ քննչական ծառայություն առերեսման։ Կոմիտեն նաև 3 է տեղեկացել, որ հուլիսի 19-ին Սարի թաղում տուժած ֆոտոլրագրող Գևորգ Ղազարյանի գործը հատուկ քննչական ծառայությունը կարճել է։
Դա մեզ համար տարօրինակ է, ու մենք ասում ենք, որ անարդյունավետ նախաքննություն է իրականացվում, բայց հիմա արդեն էլ ավելի շատանում են փաստարկները, ստացվում է, որ ՀԿՑ-ն ընդ ինչ հիմնավորմամբ այդ հանցագործությունը կատարողին գտնելու անհնարինության պատճառով այդպես գործը կարճել են, եւ մենք իհարկե այս որոշումը հատուկ քնչական ծառայության բողոքարկելու ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանում Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Մեկ մարդ է մահացել ըստ նախնական տվյալների թթվասնային բալոնի պայթյունի հետևանքով։ Միջադեպի մանրամասների ու հնարավոր պատճառների մասին Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
1 զոհ, 1 վիրավոր պայթյունի հետևանքով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հիմնական մասնաշենքից ոչ հեռու գտնվող թթվածնային կայանում կեսօրին մոտ պայթյուն է որոտացել։ Մահացողը կայանի աշխատակիցների ցե Վահրամ Գասպարյանը։ Բժշկական կենտրոնի ղեկավարության հավաստմամբ Գասպարյանը կայանը եկել ոչ իր հերթափոխի օրը, լիցքավորել է հիվանդանոցին չպատկանող բալոն։ Ինչ նպատակով տեխնիկայի անվտանգության պատասխանատու Վաչե Գյոզելյանը չգիտի։
Մենք չունենք նմանատիպ բալոն, մեր բալոնները նախատեսված են 150 մթնոլորտային ճնշման համար, իսկ այդ բալոնը եղել է 45 ատմոսֆերա։
Որտեղ է օգտագործվում։
Այ հիմա այդ հարցն է, դա մենք այդ բալոնը մեր համար հանելուկ մնաց, ասենք ըստ երևույթին հենց օպերատորը ինքն է բերել որպես աշխատակից, իր համար երևի լիցքավոր էր տաներ։
Աշխատակիցներն առանց տեսախցիկի ասում են, մահացողը տանը բուժում ստացող հիվանդ բարեկամ ուներ, թթվածնային բալոնը Վահրամ Գասպարյանը բարեկամին օգնելու համար էր լիցքավորում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արման Հովակիմյանը պնդում է, նախադեպերի մասին տեղյակ չի եղել թթվածնային կայանում, այլ բալոն լիցքավորելու իրեն հայտնի առաջին դեպքն է։
Հրասկողը պետք է լիներ թթվածնի կայանի պատասխանատուն և այսօրվա տեխնիկ օպերատորը շուրջօրյա պոստի պատասխանատուն։
Ինչու է պայթյունի հետևանքով մահացողը իր ոչ աշխատանքային օրը գտնվել կայանի տարածքում և ում թույլտվությամբ է լիցքավորել բալոնը, հիվանդանոցի ղեկավարությունը չի կարողանում պատասխանել։ Միայն ընդունում են, եղել է թերացում։
Ես ասում եմ, ընդամենը հենց դրա արդյունքում է եղել ամեն ինչը, դրա համար եմ ասում, եղել է թերացում։
Նման որերորդ դեպքն է, պարոն Գյոզելյան։
Առաջի։
Ցուկումները ինչ բարբերությամբ են անցկացվում եւ վերջին անգամ երբ
տեխնիկական փորձակնություն անցնում է տարին 1 անգամ, որը եկակրաս 1 ամիս առաջ է վերջին անգամ անցել։
Անվտանգության պատասխանատու Վաչե Գյոզալյանը հավաստիացրեց, կայանը սարքին է, պայթյունից հետո էլ շարունակում է աշխատել։ Պայթյունի պահին տարածքում եւս մեկ աշխատակից է եղել կայանի այսօրվա պատասխանատուն։ Այսօրվա պատասխանատուն իմացել է, որ այլ աշխատակից կա տարածքում եւ ձեզ զեկուցվել է այդ մասին, թե
ոչ։ Ինձ չի զեկուցվել, ես այդ պահին այստեղ չեմ եղել, բայց ելի նորից եմ ասում, ենթադրում եմ այնպես, որ նա աշխատակից ուղակի լինելով ուղակի մուտք է գործել տարած եւ արել առանց նրա գիտության։
Երկրորդ դուժողի ուսը եւ թևն է վնասվել։ Ըստ հիվանդին այցելած առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանի նրա վիճակը նորմալ է։
Գիտակցություն տեղը կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կնի իր հետ։
Բժշկական կենտրոնի ղեկավարության թերացումը չեք տեսնում նրանով, որ փաստորեն աշխատակիցը իր հերթափոխի ժամանակ չի գտնվել։
Ձեր համաձայնությամբ ձեր հարցին չեմ պատասխանի հիմա, որովհետեւ գնում է հետաքննություն, մենք էլ ճշտելու բաներ ունենք եւ որ կճշտենք ձեզ կտեղեկացնենք։
Մահացած Վահրամ Գասպարյանը մոտ 40 տարեկան էր, ուներ 2 մանկահասակ երեխա, կինը տնօրենի նույն հիվանդանոցի աշխատակից է։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրների լուծման պահանջով այսօր մայրաքաղաքային հասել Արարատի մարզի Նարեկ գյուղի բնակիչները, հողագործությամբ զբաղվող նարեկցիները գործադիրից պահանջում են ի վերջո լուծել ոռոգման ջրի հարցը, որի համար վճարում են, սակայն ջուր այդպես էլ չեն ստանում։ Հանուշ Մուրադյանն է պատմում։
Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի բնակիչները կառավարությունից ոռոգման ջուր են պահանջում։ Գյուղի տղամարդկանցով հավաքվել Երևան են եկել բողոքի ակցիա կազմակերպել, քանի որ վերջին հույսը հենց գործադիրի հետ են կապում։ Ասում են, տնտեսական տարին մոտենում է ավարտին, իսկ իրենց դաշտերն այդպես էլ նորմալ ջուր չտեսան։ 1-2 օր տալիս են, հետո անջատում, արդյունքում բերք չեն ստանում։
Հասկացանք, ջրի սակայություն կա, քիչ ավորուկման ջուրը ինչ չա վերաբերվում, ամեն ինչ է, իր չափուս աման կա, եթե կա, ուրեմն բոլորին թող հասանելի լինի, եթե չկա, թող բոլորին չլինի։
Միամիս առաջ ուզել եմ, ինչև այսօր ջուր չեմ ստացել, բայց գնացել է, այն փողը գնացել է, ես հեկտարին արդեն 120,000 տվել եմ։
Ո՞չ եք ստա։
Չէ։
Ջուրը Նարեկ հասնում է պոմպերի միջոցով, ինքնահոս համակարգ չկա, ասում են գյուղացիներն ու հավելում, հենց այդ է պատճառը, որ տալիս են երբ ուզում են ու ինչքան ուզում են։
Մեր գյուղը նասոսի տակ է, պրոբլեմը դրանում է, ինքնահոս չի
ներքևից,
հիմա պիտի նասոսները միացնեն, մեծ նասոսը միացել են, այն մնացածը չկա։
Այսօր ասում ենք, քեք մի նասոս միացել, ասում են, դե որ բանը, այսօր այդան մեկն էլ միացնենք հերթով ջրենք։ Ինչի՞ մա հերթով ջրենք։
Ինչ են անում նոր էլի։
Եթե պիտի աշխատի 3 նասոս։
Մի նասոսի տակ 120-ը ջուր անող կա։ 3 օրվա մեջ ընդամենը մի օրվա մեջ տալիս են 3-ից 4 հոգու ջուր։ 3 օրվա մեջ ընդամենը պետք է ջրի 14-ից 15 հոգի մարդ։ Մնացածը կողից նայում են։
Մինչև Երևան գալը նարեկցիները նախ մարզպետարան են այցելել, բայց երիտասարդ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը հրաժարվել է ընդունել բոլորին, իրենք էլ վերև չեն բարձրացել։ Գնացել են նաև ջրօգտագործող ընկերություն, այնտեղ էլ ասել են, թե ջուր չունենք։
Անից են գալի։ Էտա ջուրը։ Յոլակել եք, էտա ջուրը։ Էտայով խոչի, երեխուն կարաս մի գթալ հաց ճաշտաս ու ասես ապրի։ Կարաս, չես կարա։
Վրդովված նարեկցիներին մոտեցավ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի օգնականը։ Միքայել Նահապետյանն ասաց. Խոսել է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի հետ, որն էլ խոստացել է, խնդիրը լուծվելու է, սակայն Արարատից Երևան եկած քաղաքացիները հստակություն էին պահանջում։
Գալած միջով արեսով, մեզին լացցրել են։ Մեր շոկը փողը տալ են, դրա 10% ջուր չեն տվել։
10 օր առանց անջատելու ջուր տան, որ մեր յուղը բոլորն ասոցներն աշխատի, որ կարանանք ջրենք, այդ է մեր պահանջը։
Վերջնական պատասխան կտամ, եթե քոնից վերջնական ասեմ, որ միացնում ենք ջուրը։
Փոխվարչապետի օգնականը կրկին հետ գնաց ու չանցած 30 րոպե վերադարձավ, պատասխանը հստակ էր։ Կես ժամից յուղը ջուր կունենա, վստահեցրել են ջրպետկոմից։
Ազատի ջրային բարում տեխնիկական վերանորոգման աշխատանքներ են նախատեսվելու, որ եթե դա չնախատեսվեր, այդ ջուրը չի կարելի բաց թողնել, բայց քանի որ տեխնիկական վերանորոգման աշխատանքներ պետք է անեն, այդ ջուրը ուզեն թե չուզեն, պիտի բաց թողեն, որը տրվելու է ձեզ։ Այս պլանավորված միջոցառումը աղել, որը անելու են ու ձեզ հիմա ջուրը հասնելու, մի քիչ ժամից կբացեն, կապահովեն ձեզ ջրը։
Ջրային տնտեսությունից փոխվարչապետի օգնականին նաև փոխանցել են։ Տեղում ջուրն անարդարացի է բաշխվում։ Այս հարցում վերահսկողություն իրականացնելու համար դուք եւս պետք է օգնեք մեզ, ասաց Միքայել Նահապետյանը։
Մենք միշտ ինչ իրավիճակներ ենք հանգում, մարդիկ բոլորը խուսափում են, ինչ որ իրանց կողքի այլ մարդու մասին տեղակայան կառավարությունը, վիճակը հասունանում է դառնում անց, որ ընդհանուր անարդարացի պայմաններ են ձևավորվում, հետո ասում են՝ վայ բա կառավարությունը ուր էր, որ ոչ մի բան չէր անում։
Նահապետյանը նարեկցիներին փոխանցեց կառավարության թեժգծի ու իր աշխատանքային համարն ու ասաց. «Խնդիրների դեպքում եղեք կապի մեջ»։ Գյուղացիներն էլ պատասխանեցին՝ «Հարկ լինի կզանգեն, անուններ էլ կտան»։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին քիչ առաջ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ուղերձով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հայտարարելով, որ իր պաշտոնավորման ընթացքում Միացյալ Նահանգները գրանցել է առաջ խաղացում, որը երբևէ չի ապահովել ամերիկյան որևէ վարչակարգ։ Թրամփը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից խոսել է նաեւ արտաքին քաղաքականությունից, Հյուսիսային Կորեայից, Իրանից, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից։ Այսօր իդեպ Թրամփից բացի ելույթ կունենան շուրջ 30 ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգներն այսօր շատ ավելի ուժեղ է, քան 2 տարի առաջ, երբ ես ստանձնեցի նախագահի պաշտոնը։ Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 73-րդ նստաշրջանի լիագումար նիստի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, դիմելով դահլիճում հավաքված տասնյակ պետությունների ղեկավարներին։ Դրա հետ մեկտեղ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, թե Վաշինգտոնը ցանկանում է հարաբերություններն աշխարհի հետ կառուցել իրավահավասարության սկզբունքի վրա։ Միացյալ Նահանգները դες չի թելադրի, թե ինչպես ապրել, աշխատել կամ աղոթել, մենք միայն մի խնդրանք ունենք փոխարենը, դուք էլ հարգեք մեր ինքնիշխանությունը, հայտարարում էր ԱՄՆ նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Թրամփի ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր Իրանի հետ հարաբերություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շարունակում է կոշտ ռետորաբանություն կիրառել, կոչ անելով միջազգային հանրությանը հետևել Վաշինգտոնի քայլերին։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր պետություններին մեկուսացնել Իրանի վարչակազմը, քանի դեռ այն շարունակում է իր ագրեսիվ քայլերը։ Իրանի ղեկավարները շարունակում են քաոս, մահ և ավերածություններ տարածել։ Նրանք չեն հարգում իրենց անմիջական հարևանների ինքնիշխանության սկզբունքը։ Փոխարենը Իրանի ղեկավարները թալանում են երկրի ռեսուրսները, գնալով ինքնահարստացման ճանապարհով։ Իրանի ժողովուրդն իրավացիորեն վրդովված է, որ իր ղեկավարները երկրի հարստությունը հանդիսացող միլիարդավոր դոլարներ են թալանել, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։
Embezzled billions of dollars from Iran's treasury.
Խոսելով սիրական խնդրից, Թրամփը կրկին կենտրոնացավ Իրանի հարցի շուրջ, Սպիտակ տան ղեկավարի պնդմամբ Սիրիայում խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ չի կարող գործում նշանակություն ունենալ, եթե դա չի լուծում Թեհրանի միջամտության հարցը սիրական պետության ներքին գործերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ իր մերձավոր արևելյան քաղաքականության եւս մեկ ակնառու հաջողությունը Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելն էր։
This year we also took another significant step forward in the Middle East.
Այս տարի մենք եւս մեկ կարևոր քայլ ձեռնարկեցինք մերձավոր արևելքում։ Ես տեղափոխեցի ամերիկյան դեսպանատունը Երուսաղեմ։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը չպետք է պատանդ հանդիսանա տարատեսակ դոգմաների եւ այսպես կոչված փորձագետների ձեռքում, որոնց հաշվարկները տարիներ շարունակ կրկին ու կրկին սխալ են դուրս գալիս, պնդում էր Թրամփը։
And so-called experts who have been proven wrong over the years, time and time again.
ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի 73-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում Թրամփը բավական կուշտ քննադատության ենթարկեց նաև Եվրամիության առաջատար պետություններից մեկի՝ Գերմանիայի իշխանություններին, որոնք շարունակում են համագործակցել Ռուսաստանի հետ հյուսիսային հոսք խողովակաշարի կառուցման
գործում։
Եթե Գերմանիան անհապաղ կերպով չփոխի իր քաղաքականությունը, այն լիակատար էներգետիկ կախվածության մեջ կընկնի Ռուսաստանից, պնդում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
Become totally dependent on Russian energy.
Այսօր Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նա հանդիպում կունենա այդ երկրի նախագահի հետ, սա կլինի Պուտին Ալիև այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ հանդիպումը։ Կրեմլից հայտնում են, որ նախագահ Պուտինի այս ընթացքում Բաքվի հետ լուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվելու, կստորագրվեն նաև կարևոր փաստաթղթեր։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի ուղղաթիռներ հոլդինգը նախատեսում է Ադրբեջանի տարածքում կառուցել ռուսական արտադրության ուղղաթիռների սպասարկման կենտրոն։ Այս հարցը հոլդինգի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Չեչիկովը մտադիր է քննարկել ադրբեջանական կողմի հետ այսօր Բաքվում բացված ATEX 2018 սպառազինության ցուցահանդեսի շրջանակներում։ Այսօր ռուս-ադրբեջանական միջտարածաշրջանային ֆորումի շրջանակներում երկօրյա այցով Բաքու է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Կալաշնիկովն այս մասին հայտարարել էր դերանցած շաբաթ Բաքվում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ։ Կրեմլը այս պահին մամլո հաղորդագրություն Պուտինի այցի մասին դեռ չի տարածել։ Կալաշնիկովը նաև ասել էր, որ Բաքվում լինելու են լուրջ պայմանավորվածություններ, նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում ևս։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Իլհամ Ումախանովն էլ հայտարարել է, որ Պուտինի այցը Բաքու կարևոր այց է լինելու։ Ադրբեջանի Միլի Միջլիսի պատգամավոր Ասիմ Մոլազադեն իր հերթին ասել է, թե այցի շրջանակում ամենայն հավանականությամբ կքննարկվեն ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, ռուսական զենքի շուրջ նոր համաձայնագրի հարց, օրինակ, և ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր ուղղություններ։ Ադրբեջանցի պատգամավորը նաև հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը Պուտինի այցի արդյունքում կօգտագործի իր ազդեցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Բաքու այցից հետո Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները այցելելու են Դուշանբե, որտեղ սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունենալու ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Նշենք, որ վերջին անգամ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել էին բոլորովին վերջերս սեպտեմբերի 1-ին Սոչիում։ Ալիևը Սոչի էր այցելել մեծ պատվիրակությամբ և ստորագրվել էին մի շարք փաստաթղթեր։ Սոչիում համատեղ ասուլիսին Ադրբեջանի նախագահը խոսել է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական արդյունավետ համագործակցության մասին, նշելով, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը շուրջ $5 միլիարդ սպառազինություն է գնել Ռուսաստանում։ Ավելեմ նաև ադրբեջանցի մի խումբ հասարակական ընդդիմադիր գործիչ Պուտինի այցի նախորեին կրոր սեղան էին կազմակերպել։ Ընդդիմադիրները հայտարարություն են ընդունել, որում մասնավորապես ասված է, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը սպառնում է Ադրբեջանի անկախությանը, մասնավորապես հիշատակվում է Հապկին անդամակցելու մտադրության մասին վերջին ամիսներին շրջանառվող լուրերը։ Հայտարարությունում նաև նշված է, թե Մոսկվան վարում է հետ խորհրդային երկրներն իր վերահսկողության տակ վերադարձնելուն ուղղված քաղաքականություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային օրակարգի ամենասուրբ խնդիրներից մեկը Իրանի միջուկային համաձայնագրի հետագա ճակատագրի մասին, որը փակուղում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփը երկիրը դուրս բերեց այդ համաձայնագրից, սպառնալով նաև արևմտյան գործարար շրջանակներին, թե կպատժի, եթե շարունակեն Իրանի հետ համագործակցությունը։ Փաստաթղթին հավատարիմ Եվրամիությունը փորձում է ուղիներ գտնել ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար, Գևորգ Ստամբոլ ցանը պատմում։
Եվրամիությունը, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը կանեն ամեն ինչ Թեհրանի հետ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի դրույթներն ուժի մեջ թողնելու համար։ Այս մասին բարձրաստիճան դիվանագետները հայտարարեցին երկուշաբթի երեկոյան Նյու Յորքում կայացած նախարարական հանդիպման ընթացքում, որի գլխավոր նպատակը այն մեխանիզմների քննարկումն էր, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Վաշինգտոնի կողմից Իրանի, ինչպես նաեւ Իրանի հետ առևտրով զբաղվող երրորդ երկրների ընկերությունների դեմ սահմանված կոշտ պատժամիջոց։
The participants participants welcomed practical proposals.
Հանդիպման մասնակիցները ողջունում են այն գործնական քայլերը, որ ձեռնարկվում են հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման ու զարգացման ուղղությամբ։ Այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա իրականացնել այն վճարումները, որոնք պետք է կատարվեն Իրանից նավթի եւ մի շարք այլ ապրանքատեսակների ձեռքբերման ընթացքում։ Նման համակարգի գոյությունը կօժանդակի նաեւ Իրանի հետ առևտուր ծավալող ընկերություններին, վերահաստատելով այն իրողությունը, որ նրանց վարած բիզնեսը օրինական է։
Pursuing legitimate business with Iran.
Հիշեցնեմ, որ Թրամփի վարչակազմը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների թիրախում կհայտնվեն ոչ միայն բուն իրանական կառույցները, այլև երրորդ երկրների այն ընկերությունները, որոնք կշարունակեն աշխատել այդ երկրի շուկայում։ Ամերիկյան այդ սպառնալիքների հետևանքով Իրանում ծավալած իրենց գործունեությունն արդեն իսկ դադարեցրել են կամ էլ մոտալուտ դադարեցման մասին են հայտարարել եվրոպական բիզնեսի մի շարք առաջատարներ, այդ թվում գերմանական Siemens, ֆրանսիական Total և Peugeot ընկերությունները։ Եվրամիության ներկայացուցիչների խոսքով Իրանի հետ հատուկ վճարման համակարգի ստեղծման հարցը սկսել է քննարկվել դեռ ամռանը։ Եվրամիության ներկայացուցիչների Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարների առաջին հանդիպման ընթացքում։
Now a new meeting of technical experts.
Այժմ էլ փորձագետների նոր հանդիպում կկայանա, որի նպատակն է լինելու նոր համակարգի ստեղծման աշխատանքները տեխնիկական մակարդակի հասցնելը։ Դա նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ պետությունները իրավաբանական մի մարմին կստեղծեն, որն էլ իր հերթին հնարավորություն կստանա օրինական ֆինանսական փոխանցումներ կազմակերպել Իրանի հետ։ Դա հնարավորություն կտա եվրոպական ընկերություններին շարունակել գործարքները Իրանի հետ, հավատարիմ մնալով Եվրամիության օրենսդրությանը։ Բացի այդ, նոր մեխանիզմը բաց կլինի միջազգային ասպարեզում գործող մեր մյուս գործընկերների համար եւս։
Եվրամիության նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի ներկայացուցիչները հատուկ ընդգծում են, որ ամերիկյան պատժամիջոցների շրջանցման մեխանիզմը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկության թերևս միակ տարբերակն է մնացել։ Ամերիկյան կողմը պահանջում է, որպեսզի Իրանի իշխանությունները բանակցություններ սկսեն միջուկային նոր համաձայնագրի շուրջ։ Միջազգային ասպարեզում առաջատար դիրք զբաղեցնող մյուս պետությունների ներկայացուցիչները, սակայն, առարկում են արձանագրելով, որ ըստ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հրապարակած բոլոր զեկույցների Թեհրանը շարունակում է կատարել միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Իրանի ներկայացուցիչները սակայն հայտարարում են, եթե երկիրը զրկվում է համաձայնագրով նախատեսված տնտեսական զարգացման հնարավորություններից, ապա 2015-ին կնքված պայմանագրի ուժի մեջ մնալը անիմաստ է
դառնում։
Բարձր գնահատելով այն աջակցությունը, որ ստանում է միջազգային հանրությունից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միաժամանակ շատ հստակորեն հայտարարել է, եթե համաձայնագիրն ուժի մեջ է մնում, ապա Իրանը պետք է դրանով նախատեսված օգուտները եւս քաղի։ Հայտարարություն կլինի, եթե 12 տարի շարունակված բազմակողմ դիվանագիտության արդյունքները տապալվեն միայն մեկ անպատասխանատու պետության գործողությունների հետևանքով։ Վիենայում հայտարարում էր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Քազեմ Ղարիբաբադին։
Հրադարանք Հայաստան ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ազատության օրոպեներ առաջ, փոխանցել է նրա փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը, լսենք նրա այդ զրույցից մի հատված։
Պարոն Սաֆարյան, փաստորեն րոպեներ առաջ դուք դուրս եկաք հատուկ քնչական ծառայությունից, բայց Լևոն Երանոսյանը ձեզ հետ չէր, բայց մենք տեսանք, որ ձեզ հետ մուտք գործեց։ Նախ ուզում եմ ասել, հարցնել, թե որտեղ է նա հիմա եւ ինչ տեղի ունեցավ։
Քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունում Լևոն Երանոսյանին մեղադրանք առաջ դրվեց քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերով։ Քնչական գործողությունները ավարտելուց հետո Լևոն Երանոսյանը դուրս է եկել շենքից։
Քնչական գործողություններ ասելով ինչ նկատի ունեք, ինչ գործողություններ էին մասնավորապես, իհարկե առանց նախաքնական գաղտնիքի խախտելու խնդրում եմ ասել, առերեսումներ էին, թե այլ գործողություններ էին։
Մեղադրանք առաջադրելու գործընթացներ, այսինքն որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման ներկայացումը, ծանոթացումը, ստացումը, որպես մեղադրյալ այդ մասին ցուցմունք տալը։
Ցուցմունք որոշվեց, տրվեց, թե պարզապես ստորագրել է մեղադրանքի տակ։
Ծանոթացել է մեղադրանքին, ստացել է որոշումը, օգտվելով իր իրավունքից, այս պահին հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։
Արդյոք Լևոն Երանոսյանը համաձայն է մեղադրանքի հետ, որովհետև այսօրվա ընթացքում դուք սկզբում նշեցիք, որ նաև կասկածները չի ընդունում։
Չէ, ես արդեն նշեցի, որ մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված մեղադրանքում, սակայն հրաժարվելացություն տալիս։
Ըստ այդ հոդվածի այնտեղ նշվում է պաշտոնական լիազորությունների անցնելը։ Կբացատրեք, խնդրեմ, թե մասնավորապես ինչ գործողություններ են մեղսագրվում նրան։
Մեղադրանքի որոշումը մի քիչ երկար է, եթե փորձեմ սղագրեմ, կարճ ներկայացնեմ, Լևոն Երանոսյանին մեղադրում են, որ նա չունենալով հատուկ միջոցներ կիրառելու իրավասություն, կիրառել է դրանք։
Այսինքն ինչ է նշանակում չունենալով հատուկ միջոցների կիրառել։
Աղմկահարույց մի շարք պատմություններում հայտնված նախկին փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը հիշեցնենք, անցնում է հեղափոխության օրերին հատուկ միջոցների կիրառման գործով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման առաջին օրերին նա աշխատանքից հեռացվեց, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ, և ինչպես քիչ առաջ լսեցիք, նրա փաստաբանը փոխանցում է, որ Երանոսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրել դրված մեղադրանքը։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV եթերում, միացեք և դիտեք այսօրվա լրատվական կենտրոնի թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։